Asfaltoaren azpian euria, bizifatoria ideien laborategiak, bueno, ba, ostiralean estrenatuko du, edo aurrestrenaldia egingo du, Arrigorriagako klaun jaialdian. Ikusteko aukera izango dugu. Aurrestrenaldia izango dela esan dugu, kaleko ikuskizuna berez maiatzean umore asokan estrenatuko dutelako. Baina hori baino lehen ere, Gasteizen printzipalen hau ez da gerra bat aurkeztuko dute. Eta ez dakit denaia da kontrolpean duten, gauza asko eta lan asko egiten ari direlako azken tarte honetan. Mikel Aion dugu ba, telefonoren bestaldean, Pizifaktoriako kidea. Denaia kontrolpean, Mikel?
Bueno, ia kontrolpean. Ez dakit dendena kontrolpean, baina bueno, saiatzen ari gara ja, azkeneko txampa antzeuekin eta bueno, kontutxo ugari, beti azken orduko kontuak agertzen dira, baina, bueno, nik uste dute dena prest egongo dela.
Bueno, gainera pilatu zaizkizue biak, ez? Asfalta honen azpian euria, ez? Ba, justo ontxe, erakutziko duzuena lehenengoz Arrigorriagan, baina maiatzaren 10ean, ba, hau ez da gerra bat, guztiz ezberdinak direnak, baina, bueno, lantaldea ere batzuk errepikatu egiten zarete.
Bai, egia zan batzuk gabe bai batean zein bestean, eta egia zan erronka handi bat da. Ez genuen guko horrela planeatu, baina bueno, batzuetan gauzak horrela etortzen dira, batzuetan lan eskarziagatik kexatzen ibiltzen gara, ez da, eta bueno, ba, beste batzuetan ba, lana izaten dugu doble, kasu honetan.
Bai.
Bezala, ez da, eta bueno, ba, gustora ari gara, baina egia da ere bai, hori ze dez, erronka handia izaten ari dela, biak nahiko paretsu egin beharko ditugulako, zuk esan bezala, ba, bostean aurrestenen aldia egiten dugu, gero asfaltoaren azpian euriarena, gero 10ean hau ez da gerra bat estrenatu, orduan, bueno, nahiko hurbil bidatak, eta hortxe ari gara, ez, egun batean batean, gero urrengoan besterako prestaketekin, eta, bueno, pur bate zoratuta edo.
Ez daugote bat ere zer ikusirik, naiz eta, ideien laborategi berdinetik datorren, ez? Hasieratik hasiko gara, ez? Ostiralean, Arrigorrian ikusteko aukera izango duen asfaltoaren azpian euria kalik uskizuna, ez? Bertan, hiru personaje agertzen zaizkigu, hau kale ikuskizuna da, ez dakit, ibilaldi bat edo proposatzen diozue ikuslegoari, eta gainera, hausnarketa bat edo ekartzen duzu, konta eguzu.
Bai, ba, duela urte bete edo hasi ginen proiektu honekin, eta hasiera batean, bueno, gure kezka abiatzen da pandemia garaitik. Horren inguruan ba landu genituen ideia batzuk, pandemia garai hartan, ez, eta gerora ere, ba, geratu zitzaigun hor barruan, ba, oraindik halako ezin egon moduko bat, ez, eta horazi ginen, hipotesi batekin, ezta, pentsatuz joe. Eta bizi izan genuen konfinamendu ura, ez, denok berdindu nola bait, gora bera, berdindu gintuen konfinamendu ura iraun beharrean iraun zuena 10 urtez, esate baterako, luzatuko balitz. Zer gertatuko zen, ezta, zer gertatuko zen geure bizitzetan, eta batez ere zer gertatuko zen geure bizitzen geure egunerokoaren agertoki diren hirietan, nola aldatuko ziren, ez? Nola aldatuko zen gure bizimodua, nola aldatuko ziren gure hiriak, eta hiria ulertzeko modua, hiritik paseatzeko modua, eta, bueno, hausnarketa horrekin lehenbizi osatu genuen, bueno, egin genuen hainbat hiritan, alako lantalde moduko batzuk, eta jendea, hirietako jendea gonbidatu genuen, hainbat haien hirien inguruko hausnarketak egiteko, ez? Ea zelan ikusten zuten haien hiria, ea haien hirian ba zeusainek ditzen zienten arreta, zer ukitzen zuten haien hirietan, bueno, egin genuen alako ibilaldi bat, geldi, baina geure zentzumenen bitartez, ez da? Eta oro gutxi gora bera, joan ginen, ba, informazio horrekin ere bai, ba, osatzen edo materiala ateratzen, ikuskizun honetarako, eta orain, bueno, ba, proposatzen duguna da paseo berezi bat iritik azita, edo premisa horrekin, 10 urtez egon gara etxean konfinatuta, Eta ibilaldi hau hasiko da justo konfinamendua bukatzen den lehenengo egunean, hau da, 10 urteren ondoren kalera berriro atera garen lehenengo edo aterako garen lehenengo egunean.
Nahiko apokaliptikoa da, aurkezten duzuena. Baina aldi berean, sensazioa dugu, edo ematen digu guri ere, ze gutxi hausnartu dugun gertatu zaigunaz, ez? Ez dakit, nik uste dut, oraindik ere arrastoa itxi behar izan digula, ez? Bizi izan ditugun hiru urte hauek, ez dakit, oso ikoak izan dira dudabarik, ez?
Bai, nik uste dut, eta hau ere bai, ba, hainbat arkitektorekin ere hitz egiten egon ginen, eta nik uste dut, askotan esaten genuen, ez? Konfinatuta, etxean sartuta egon ginenean, behar bada ulertu genuen inoiz baino hobeto kalea zertarako den, ez? Mm-hmm. Edo kalea faltan botatzen genuen eta zergatik, ez? Eta hori galdetzen genuen ere bai, gure galdetegietan, ez? Eta jendearen erantzunetan asko agertzen zen, ba, lagunekin egoteko lekua da kalea, ez? Familiakoekin topo egiteko, hori alde batetik, eta gero bestetik ere bai, ba, hori, ez? Natura bizitzeko, paseoan joateko mendira, ondartzara, eta bar, ez? Ez dakit, suposatu dut, konfinamenduaren aurretik ere, gauza hauek jakina argi genituen, mm-hmm. baina nik uste dut, konfinamenduak nolabait hau are gehiago indartu zuela edo bizitu zuela hori, ez? Eta askotan ezaten dugu hori, kalea igual ulertu genuela behingoz bere osotasunean, etxean itxita egon behar izan genuenean, ez? Eta, bueno, ba, hortik abiatuta, hori da, ez, egin nahi dugun, bueno, ba, hausnarketa, ez, ikuskizuntzo honetan, ba, horren inguruan, ez, ba, nolabait, geure hiriari, ba, beste modu batean begiratu, beste zentzumen batzuekin ere aditu, ez, hiriak zer daukan esateko.
Gainera, Mikel, ez, prozesu honetan, ba, bueno, hiritarrei ere, ba, laguntza edo eskatu diozunea ere, ba, ez bakarrik zuen inguruko lagunei, baizik, eta Euskal Herriko hiri ezberdinetan ibili zaretena, hori nahi nuen ezan.
Bai, bai, hori da, bai, egin genuen, bueno, prozesu hau egin dugu momentuz hiru hiritan, zora indik irekita dago, egin genuen Bilbon, Gasteizen eta Hendaian, eta oraindik Iruñean ere egingo dugu beste egun batean, orain maiatzean ere, bai, maiatza bukaeran erean egingo dugu ikerketatxo hau, mm-hmm. eta bai, guretzate hori izan da oso aberasgarria, batetik hori ze, herritarrekin hitzegitea, hiritarrekin hitzegitea, haien hiriaren inguruan, baina behar bada normalan hitzegiten ez dugun modu batean, oso berazgarria izan da guretzat, eta jendea ere oso eskertuta egonda, nolabait, edo ondo pasatu du, ez, ba, ez dakit, deskubritu dituelako gauza berriak behar bada, edo hiriari begiratu diolako beste modu batean, eta oso polita izan da aldo horretatik, eta gero bestetik ere bai, bueno, badelako modu bat ere, eta hori bilatzen genuen, antzerkia hurbiltzeko jendearen gana, ez? Eta erakusteko jendeari, ba, antzerkia ere badela, geure eguneroko bizitzen inguruan hausnartzeko, ba, espazio konpartitu bat, ez? Eta ikuskizun honetan ere, bertaratzen denak ikusiko du, publikoak bere biziko garrantzia dauka. Nik esango nuke iaia gu baino handiagoa, esan dut, eskenean, beraiek biziko dute ibilaldi hau, beraiek ere hartu beharko dituzte erabaki batzuk, egin beharko dituzte gauza batzuk. Orduan, bueno, azkenean, guk normalean, ez dakit, ikuskizun honi, gehiago, antzeslan ba baino gehiago, performance deitzea gustatzen zaigu, ba, momentu bakoitzean ere behar bada desberdina izango delako, eta gauza desberdinak biziko dituelako jendeak ere, bai, ez? Eta, bueno, ba, alde horretatik oso polita izan da, prozesua egitea, eta orain ere espero dugu, eta ba gaude, ba, pixkat, ez, ikusminarekin, ba, egiten dugunean, adibidez, hiri hauetan, ez, Bilbon edo Gasteizen, Hendaian, ba, hausnarketa haietan egon zen jendea, orain etortzea, ez, eta ikustea ere bai, ba, momentu hartan hausnartu zituen gauza batzu, ba, badaudela ikuskizunean, eta segurazki mm-hmm. beste modu batean biziko du ikuskizuna, eta horrek ere, ba, utziko dio, ba, ezaten genuen kontu hori, ez, ba, antzerki goze bat nolabait, ez, edo ikustea, ba, antzerkiak zer nolako, bueno, magia daukan, ez, azkenean. Mm-hmm.
Oso ezberdinak dira, bueno, ibilizareten hiriak, ez? Bilbo, agian handiena, ez? Hendaia eta Gasteiz. Oso ezberdina izan da, kontatu, bueno, jaso dituzuen esperientziak edo osnarketak espazio publiko horren inguruan. Ba, man komunean, ba, konpartitzen dugun hortan.
Ba, egia esan, gauza batzuk bai, jakina, ez da gauza bera adibidez, ba, hori ez, Bilbon edo Gasteizen batez ere, ez, eta Hendaian, adibidez, claro, Hendaian itxasoa daukan, itxasoa ondartza daukan hiri txikitxo bada, Gasteiz ordea adibidez, ez, ba, berdegune asko ez, hirian oso integratuta dauden berdegune asko dituen hiri bada, bueno, Bilbon igual asfalto gehiago
daukagu, bai.
Baina, gero, ez pentsa, ez, azkenean, bai, lehen komentatzen ditzun bezala, ez da, ba, bai agertzen ziren bizipen horiek, nolabait, denontzat iria eta kaleak badira oraindik sozializatzeko leku oso importante bat, ez, behar badau, hau egingo bagenu Europa iparraldean, ez, oso iparraldean, igual, oso desberdina izango zen, ez da, zean sozializatu gehiago, igual, etxe barruetan ere egiten dute, ez, orduan, ikustu dut bai egon dela, bueno, sentsazio hori, konfinatuta egon ginen bitartean, hori zez, faltan botatzen genuela asko, kalea, jendearekin elkartzeko toki bezala, eta gero lehen esan dizudana, berdin zait izatea ondartza edo mendia, edo parke bat, ez, baina jendeak ere hori oso presente daukan kontu bada, ez, galdetzen genuen, galderetako bat zen ikerketa horretan, ea, 10 urtek konfinatuta etxetik atera gabe egon izan bazina, ea, lehenengo egunean, aukera daukasunean berriro kalera atratzeko, era nora joango zinateken, lehenengo lekura, ez. Eta orduan hor, hor agertzen ziren argien, bi norabide horiek, ez, batzuk aukeratzen zuten ondartzara mendira.
Itxasoa ikustera.
Hori da, momentu baten, oraindik bakarrik, ez? Jendearekin elkartu aurretik oraindik, ez?
Bai.
Segundo hori berriro itxasoa ikusi, berriro arnastu, berriro zegitzer, ez? Eta beste batzuk, ere bai, zuzenean ja, tabernara, lagunekin elkartzera, edo, ez? Orduan, baina azkenean, bueno, ba, azean dagoena da, azkenean, ba, hori ze, ez, komentatzen duguna, ez, bueno, sozializazio hori eta paisaiaren beharra ere bai, ez, igual hiriek pixka bat, hiri modernoagoek, edo hiri oso asfaltatuek lapurtu diguten paisaiaren behar hori ere bai, ez.
Hiru lagun arituko zarete, ez, bidai honetan, ez, bueno, ibilbide berezi honetan, kale ikuskizun honetan, bueno, gida turistikoa, turista eta musikaria ere izango duzue.
Bai, kasu honetan, bueno, Igor Arzuaga egongo da musika zuzenean jotzen, eta gero nik neu gidatuko dut ibilaldia, eta Irati Agirre Azkuenaga ere aktorea ere egongo da tartean bidaian implikatuta nolabait, eta bai, irunen artean osatu dugu taldetxoa, eta lehen esan dizudan bezala, gu hiru hor gaude, baina behar bada ez dakit ezkara gu protagonistenak, ala ere, ze honekin jende asko izutzen da, lasai egon dadila jendea, gerturatu dadila beldur barik, eta ez dakit ez, jende asko izutzen da egin behar dituenean gauzak, edo egin behar baditu gauzak, aterako naute, ez dakit zer egitera, edo lasai egon dadila alde horretatik, eta ez du alako gauza berezirik egin behar, baina bai izango da oso, ez dakit, esperientzia berezia haientzat, eta oso polita, eta taldean, ez, 60 personako taldean elkartuko gara, 60ko muga dago jarrita ikuskizun hauetarako, orduan 60ko taldeetan elkartuko gara, eta bueno, ba, talde, ez dakit, talde dinamika moduko batzuk ere izango dira, ez.
Bueno, suposatzen dugu, Igor, musika eskainiko duiola ere ibilbide honi, ez?
Hori da, bai, eta hori da, Igorreke konposatu du propio ikuskizunerako soinu banda bat, eta bai, zuzenean joko du, oso instrumentu berezia eramango du kasu honetan gainera, aspaldian, nahi, ala, modan jarri zen, eta pixka bat gero ora abandonatuta egon den keitar, deitzen da, ez da erdi teklatua erdi gitarra.
Ah, bale, bai, bai, kitzen da, bai.
Bai, garai batean egon zen nahiko modan, bai. Ez da gila, oi, kamarka dan.
Eta, bai, bai, esan honoko, bai, bai.
Talde batzuko la erabiltzen zuten, baina gero ahazturan geratu zen, baina oso instrumento, bidaia honetarako da oso instrumento gokia iruditu zitzaigun, eta soinu oso berezia egitu, lehen esan duzu, badu ukitu apokaliptiko bat, eta instrumento honekin, bueno, sortzen da alako, askotan ezaten dugu musika baino gehiago sortzen du alako atmosfera oso, oso berezi bat.
Arrigorriagan lehenengo emanaldian, eta gero badituzue batzuk, leku politak, Gasteizko kale arten, Bilboko kale aldian, Eleioako umore azokan, eta Andaian ere izango zarete, ez?
Ba, hori da, badugu gutxi gora bera uztailera arte, ba, iai azte bururo emanalditxo bat, azkenean, bueno, honen proiektu hau karrikan elkartearen, bueno, beka irabazi zuen, iaz eta ari ezkere egin dugu proiektuak aurrera eta karrikan elkarte honetan daude ba Euskal Herriko kale antzerki o kale jaialdi ez nagusienak ez aipatu dituzunak hori esek ez More Azoka eta Gasteizko kale arte Bilbon kale aldian ere izango gara Hendaian antzerkiaren maiatza izan den jaialdian eta gero Ansoainera ere joango gara hori ja iraian izango da lehenago ere bai Zarautzen ere kalerki izan da bertako jaialdia, eta bai, hori ze ibiliko gara, bizkat, plazaz plaza uda honetan, hiri herri desberdinetan, ba, ikuskizun honekin, bai.
Eta gero bestetik aipatu dugu hasieran, baina beste egun baterako utziko dugu, hau ez da, gerra bat, estreniatuko duzu Gasteizen, printzipal antzokian, beste historia bat, areto barruan egiteko antzeslana, beste usnarketak batzuk ekarriko dizkigunak, baina, bueno, suposatzen dut aukera izango dugula ere Bilbo aldean ikusteko, ez?
Hala, espero dut, egia zan, orain estreinaldiarekin ari gara buru belarri, eta hori egin nahi du aurrera atera, eta bueno, gero, espero dugu, hortik aurrera etorriko dela, bueno, biratxo bat, ja, uda ostean izan barko duz, orain ja, ba, Zalabarruko ez, denboraldia nolabait, ba, ja agortzear, ja kalean zerkiak orain hartuko du protagonismo gehiago udan, eta gero, bai, espero dugu ja datorren ikasturtean, ba, biratxoa egin alizatea, ba, Euskal Herriko antzokietatik, bai.
Bueno, morduan eukiko dugu tartea, hau ez da gerra bat, Bizkaialdean edo Bilboaldean egoten denean, zuekin ere berriro tartetxo bate izateko, berba egiteko, beste antzeslan horren inguruan. Ba, animo, Mikel.
Ba, eskerrik asko, Ane, eskerrik asko.
Urrengo batera arte bai, agur.
Bai, urrengo arte, agur.